Копнежът на вековете, глава 24. Не е ли този синът на дърводелеца? Над светлите дни на служенето на Христос в Галилея тегнеше сянка. Жителите на Назарет го отхвърлиха. Не е ли този синът на дърводелеца? Казаха те. През своето детство и юношество Исус се бе покланял заедно със своите братя в синагогата в Назарет. Откакто започна служенето си, той не се бе връщал у дома, но те знаеха с какво е заед. Когато се яви отново, интересът и очакванията им се възбудиха до най-висока степен. Тук бяха хората, които познаваше от дете. Тук бяха майка му, братята и сестрите му. И когато влезе в синагогата в събота и зае мястото си сред поклонниците, всички очи се насочиха към него. В редовната служба за деня старейшината прочете части от писанията на пророците и увеща народа да продължава да се надява на идващия, който ще издигне славно царство и ще изгони всеки потисник. Той се постара да окуражи своите слушатели, като им повтори доказателствата, че е наближило идването на Месия. Описа славата на неговото идване, като подчерта мисълта, че той ще се появи начело на армии, за да освободи Израил. Когато в синагогата присъстваше равин, очакваше се той да изнесе проповедта, а който и да е от израелтяните, би могъл да прочете нещо от книгите на пророците. Тази събота Исус бе поканен да участва в службата. Той стана да чете и подадоха му книгата на пророк Исаия. Лука 4 глава 16 и 17 стих. Писанието, което той прочете, се отнасяше за Месия. Духът на Господа е на мен, защото той ме е помазал да благовествам на сиромасите, пратил ме е да прогласи освобождение на пленниците и проглеждане на слепите, да пусна на свобода угнетените, да проглася благоприятната Господня година. И като затвори книгата, върна я на служителя и седна. А очите на всички в синагогата бяха впити в него. И всички му засвидетелстваха, чудещи се, на благодатните думи, които излизаха от устата му. Лука 4 глава 20 до 22 стих. Исус застана пред народа като живо свидетелство на пророчеството за самия себе си. Обяснявайки думите, които прочете, той заговори за Месия като утешител на потиснатите, освободител на пленниците, лечител на измъчените и като един, който възстановява зрението на слепите и разкрива на света светлината на истината. Неговото впечатляващо държание и чудната важност на думите му развълнуваха слушателите с непозната за тях сила. Вълната на божественото влияние събори всяка преграда. Подобно на Моисей, те видяха невидимия. Когато сърцата им бяха раздвижени от Светия Дух, откликнаха с пламенно амин и с възхвала на Господа. Но когато Исус съобщи: «Днес се изпълни това писание във вашите уши», те внезапно насочиха мислите си към себе си и към претенциите на този, който се обръщаше към тях. Те, израелтяните, чедата на Аврам, бяха представени като в робство. Към тях се обръщаха като към затворници, които трябваше да бъдат освободени от силата на злото, като живеещи в тъмнина и нуждаещи се от светлината на истината. Гордостта им бе засегната и страховете им се надигнаха. Думите на Исус означаваха, че делото му за тях бе съвсем различно от онова, което желаеха. Делата им трябваше да бъдат изследвани отблизо. Въпреки своята стриктност във външните церемонии, те се отдръпнаха от тези ясни, всепроникващи очи. «Кой е този Исус?» питаха. «Един, който си присвоява славата на Месия, синът на дърводелеца Йосиф, работил своя занаят с баща си?» Бяха го виждали да се труди упорито, да се изкачва и да слиза по хълмовете. Познаваха братята и сестрите му, познаваха неговия живот и труд. Бяха го виждали как се развива от детство към юношество и от юношество към зрялост. Макар животът му да беше безупречен, те не искаха да повярват, че той е обещаният. Какъв контраст между неговото учение за новото царство и това, което бяха слушали от своя старейшина. Исус не каза нищо за освобождението им от римляните. Те бяха слушали за неговите чудеса и се бяха надявали, че силата му ще бъде употребена в тяхна полза, но не видяха признак за такова намерение. Като отвориха вратата за съмнението, сърцата им се закоравиха още повече след моментното омекване. Сатана бе решил тези слепи очи да не бъдат отворени този ден и вързаните в робство да не бъдат пуснати на свобода. С голяма сила работеше той, за да ги укрепи в неверието им. А те не си даваха сметка за вече даденото знамение, когато бяха развълнувани от убеждението, че точно този, който се бе обърнал към тях, е техният изкупител. Но сега Исус им даде доказателство за своята божественост, като разкри тайните им мисли. Той им рече: «Без друго ще ми кажете тази поговорка: лекарю, изцери себе си, каквото сме чули, че става в Капернаум, извърши го и тук, в своята родина». И пак рече: «Истина ви казвам, че никой пророк не е прият в родината си, а казвам ви, наистина много вдовици имаше в Израел в дните на Илия, когато се затвори небето за 3 години и 6 месеца и настана голям глад по цялата земя. А при нито една от тях не бе изпратен Илия, а само при една вдовица в Сарепта Сидонска». Така също много прокажени имаше в Израел във времето на пророк Елисей, но никой от тях не бе очистен, а само сириецът Нееман. Лука 4 глава от 23 до 27 стих. Чрез тази поредица от събития в живота на пророците, Исус отговори на въпросите на своите слушатели. На служителите, които Бог бе избрал за особена работа, не бе позволено да работят за ожесточени сърца и за невярващ народ. Но хората, които имаха чувствителни сърца и силна вяра, бяха особено облагодетелствани от доказателствата за неговата сила, дадени чрез пророците. В дните на Илия Израел се бе отдалечил от Бога, израелтяните се държаха за греховете си и отхвърляха предупрежденията на духа, предавани чрез Божиите вестители. Така те прекъснаха канала, по който Божиите благословения можеха да стигнат до тях. Господ подмина домовете на Израел и приюти своя слуга в езическа земя при жена, която не принадлежеше към избрания народ. На тази жена бе оказана милост, защото тя последва светлината, която получи, и сърцето й се отвори за по-голямата светлина, която Бог и изпрати чрез своя пророк. По същата причина във времето на Елисей бяха подминати и прокажените в Израел, но Нееман, един езически благородник, бе верен в убежденията си за правото и бе почувствал голямата си нужда от помощ. Той беше в състояние да получи дарбите на Божията благодат и не само бе очистен от проказата си, но и бе благословен със знание за истинския Бог. Как стоим пред Бога, зависи не от количеството светлина, която сме получили, а от това как употребяваме онази, която вече имаме. Така дори езичниците, които избират правото, доколкото могат да го различат, са в по-благоприятно положение от онези, които имат голяма светлина и твърдят, че служат на Бога, но я пренебрегват и във всекидневния си живот противоречат на това, което изповядват. Думите на Исус, отправени към слушателите в синагогата, удариха в корена на техните себеоправдания, разкривайки им горчивата истина, че са се отделили от Бога и са проиграли правото си да бъдат Негов народ. Всяка дума проникваше в тях като нож. Яви се истинското им състояние. Сега презряха вярата, с която Исус най-напред ги бе вдъхновил. Не искаха да приемат, че този, който имаше беден и нисш произход, беше нещо повече от обикновен човек. Неверието им породи от тях омраза. Сатана ги завладя и в гнева си те започнаха да крещят против Спасителя. Оттеглиха се от този, чиято мисия бе да лекува и да възстановява. Сега те изявиха качествата на погубителя. Когато Исус говореше за благословенията, дадени на езичниците, ужасната национална гордост на слушателите му се надигна и думите му бяха заглушени от шумни гласове. Тези хора се гордееха, че спазват закона, но сега, когато бяха засегнати предразсъдъците им, бяха готови да убиват. Събранието избухна и като хванаха Исус, изведоха го от синагогата и излязоха извън града. Всички изглеждаха решени да го погубят. Искаха да го заведат до една пропаст, където да го хвърлят надолу с главата. Крясъци и проклятия изпълваха въздуха. Някои хвърляха камъни по него, когато изведнъж той изчезна. Небесните вестители, изправени до него в синагогата, го придружаваха и сред тази побесняла тълпа. Те го закриха от неприятелите му и го отведоха на безопасно място. Така ангелите бяха запазили и Лот и го бяха извели в безопасност от Содом. Така закриляха Елисей в малкия планински град, когато обкръжаващите хълмове бяха изпълнени с конете и колесниците на сирийския цар и с голямо множество въоръжени мъже. Елисей видя склоновете на близките хълмове, покрити с армиите на Бога, коне и колесници от огън около Божия слуга. Така през всички векове ангелите са били близо до Христовите верни последователи. Големият съюз на злото е готов да се хвърли срещу всички, които желаят да победят. Но Христос иска ние да гледаме към нещата, които не се виждат, към небесните армии, обкръжаващи всички, които обичат Бога, за да ги освобождават. От какви опасности, видими или невидими, сме били опазвани чрез намесата на ангелите, няма да узнаем, докато в светлината на вечността не видим изявите на Божието провидение. Тогава ще разберем как цялото небесно семейство е било заинтересувано за земното семейство и как вестителите от Божия трон са придружавали стъпките ни ден след ден. Когато прочете пророчеството в синагогата, Исус отмина последното определение за делото на Месия. Прочитайки думите да проглася благоприятната Господня година, той пропусна фразата «И деня на въздаянието от нашия Бог». Исаия 61, 2 стих. И този текст беше истина толкова, колкото и първата част на пророчеството, но Исус не го отрече, като го пропусна. Точно това бе изразът, който слушателите му обичаха да слушат най-много и който желаяха да се изпълни. Изричаха присъди против езичниците, без да осъзнават, че собствената им вина е дори по-голяма от тяхната. Те самите, които имаха най-голяма нужда от милост, бяха готови да я откажат на езичниците. Денят, когато Исус застана сред тях в синагогата, бе единствената възможност да приемат призива на небето. Онзи, комуто е угодно да показва милост, Михей 7:18, с радост би ги спасил от падението, в което ги бяха въвлекли греховете им. Но Исус не можеше да ги остави без засетен път да ги призове към покаяние. В края на службата си в Галилея отново посети дома на своето детство. Откакто беше отхвърлен тук, славата за неговото проповядване и за чудесата му бе изпълнила страната. Сега никой не можеше да отрече, че той притежава сила, по-голяма от човешката. Народът в Назарет знаеше, че той обикаля да върши добро и да лекува всички поробени от Сатана. Наоколо имаше цели села, където в нито една къща не можеше да се чуе стон от болест, защото той бе минал през тях и бе излекувал всичките им болни. Милостта, откриваща се във всяко дело на неговия живот, свидетелстваше за божественото му помазване. Когато слушаха думите му, жителите на Назарет отново бяха развълнувани от Божия дух. Но дори и сега не приеха, че този човек, отраснал сред тях, бе по-различен или по-велик от самите тях. Още се измъчваха от горчивия спомен, че макар да бе твърдял, че е обещаният, в действителност им беше отказал място заедно с Израел, защото им показа, че са по-малко угодни на Бога от един езичник и от една езичница. И затова, макар да питаха откъде този има тази мъдрост и тези велики дела, те не искаха да го приемат за Божия Христос. Поради тяхното неверие, Спасителят не можа да извърши много чудеса сред тях. Само няколко сърца се отвориха за Неговото благословение и Той с нежелание се отдалечи, за да не се върне никога вече. Неверието, веднъж спотаено, продължи да владее хората в Назарет. То владееше и Синедриона, и народа. За свещениците и за народа първото отхвърляне на проявата на сила от Светия Дух бе началото на края. За да докажат, че първоначалната им съпротива е била правилна, продължиха да недоволстват от думите на Христос. Отхвърлянето на духа достигна своята кулминация на Голготския кръст и малко по-късно, когато техният град бе унищожен, а народът разпръснат по четирите посоки на света. О, как копнееше Христос да открие на Израел скъпоценните съкровища на истината! Но тяхната духовна слепота бе такава, че бе невъзможно да им бъдат разкрити истините за Неговото царство. Придържаха се към своите вярвания и към ненужните си церемонии, докато небесната истина чакаше да бъде приета. Изразходваха парите си за плява, докато хлябът на живота беше така близо до тях. Защо не отидоха при Божието Слово и не го изследваха внимателно, за да разберат дали грешат? Старозаветните писания разкриват ясно всяка подробност от Христовото служене, и Той отново и отново им цитира пророците, като заяви: «Днес се изпълни това писание във вашите уши». Ако бяха изследвали искрено писанията, подлагайки своите теории на изпита на Божието Слово, нямаше да има нужда Исус да ги укорява за непокаянието им. Нямаше да заяви: «Ето, оставя се вашия дом пуст». Лука 13:35. Те можеха да се запознаят с доказателствата за Неговото месианство и тогава бедствието, което щеше да превърне гордият им град в развалини, можеше да се избегне. Но мисленето на евреите бе станало тесногръдо от безумната им мания за величие. Уроците на Христос разкриваха недостатъците на характера им и изискваха покаяние. Ако бяха приели Неговото учение, начинът им на живот щеше да бъде променен и техните най-скъпи надежди щяха да се изпълнят. За да бъдат почетени в небето, трябваше да пожертват почитта на човеците. Ако се бяха подчинили на думите на този нов равин, трябваше да се възпротивят на мненията на великите мислители и на учителите от своето време. Истината не бе популярна в дните на Христос, не е популярна и днес. Била е непопулярна винаги, откакто Сатана за първи път е всадил у човека отвращение към нея, като му е представил басни, водещи към себе въздигане. Не срещаме ли и днес теории и доктрини, които не се основават на Божието Слово? Хората клонят към тях така упорито, както и евреите към своите традиции. Еврейските водители бяха обладани от духовна гордост. Желанието им да прославят сами себе си се забелязваше дори в службите в светилището. Обичаха най-представителните места в синагогите, обичаха поздравленията по пазарите и се ласкаяха да чуват титлите си, изговаряни от човешки устни. Колкото повече истинското благочестие западаше, толкова по-ревниви ставаха те за своите традиции и церемонии. Поради това, че разумът им бе помрачен, От егоистични предразсъдъци те не можаха да съчетаят силата на Христовите убедителни думи със смирението на неговия живот. Не оцениха факта, че истинското величие може да мине без външен показ. Бедността на този човек изглеждаше напълно несъвместима с неговото твърдение, че е Месия. Питаха се, ако той е това, което твърди, че е, защо е така непретенциозен? Щом можеше да се задоволи без мощта на армии, тогава какво щеше да стане с народа им? Как можеше силата и славата, така дълго лелеяни, да доведат народите под властта на града на евреите? Свещениците не бяха ли получавали, че Израел трябва да управлява всички хора по земята? И възможно ли беше великите религиозни учители да грешат? Но евреите не отхвърлиха Христос, само защото в неговия живот липсваше външна слава. Той бе възплащение на чистотата, а те бяха нечисти. Живейки сред тях, той бе пример на безупречна честност. Изрядният му живот проникваше със светлината си в сърцата и откриваше тайните им. Искреността му разкриваше тяхната неискреност. Чрез нея се изявяваше празнотата на претенциозната им набожност и нечестието им се разкриваше в най-ужасния си вид. Такава светлина не бе добре дошла за тях. Ако Христос бе привлякал вниманието на фарисеите и бе възхвалил тяхната ученост и набожност, щяха да го посрещнат с радост. Но когато говореше за небесното царство като за изливане на милост към цялото човечество, той представяше една фаза на религията, която те не можеха да понесат. Личният им пример и учение никога не бяха представили службата на Бога като желана. Когато видяха Исус да обръща внимание точно на хората, които те мразеха и отхвърляха, това възбуди най-злите страсти на гордите им сърца. Въпреки хвалбите, че под ръководството на лъва, който е от Юдовото племе, Откровение 5:5, Израел трябваше да бъде издигнат до върховенство над всички народи, биха могли по-скоро да понесат разочарованието от несбъдване на амбициозните си надежди, отколкото Христовия укор против греховете им и изобличението, което чувстваха дори само от присъствието на неговата чистота.